Velkommen til Vores Krimpodcast.
Vi er to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og I 1995 blir to tenåringer overfalt av en mann som leker katt og mus med politiet. Hold pusten, for vi skal prate om Terry Driver.
Hei Heidi.
Hei.
Det var kjempegøy intro.
Ja.
Heidi sa velkommen til vår, og så ble jeg helt sånn slapp I fjeset og bare.
Jeg hadde glemt teksten.
Ja, glemt det.
Ja, jeg glemt. Det første gang.
Det pleier vi jo ikke skrive ned, vi bare tar det.
Ja, ja. Veldig rart det der altså. Ja. Veldig gøy at vi kan spille inn på dagen for en gang selv.
Ja,
ja.
Det ålreit. Mm-hmm. Litt strek I regningen var jo at Vesla kastet opp I hele senga I natt. Mm. Hun skulle jo vært I barnehagen. Da hadde vi fått en deilig stille innspilling.
Ja.
Men nei da.
Jeg synes det litt koselig å ha I bakgrunnen, da.
Ja, ja, ja. Og vi har jo fått meldinger om det også.
Ja.
Og folk synes det helt ok. Mm. Så det en del av vår skjerm, da. Vi en liten hjemmepodd.
Jo.
Vi hjemme fordi at jeg sykemeldt.
Mm.
Det litt interessant. Det har jeg ikke vært så mye I mitt liv.
Nei.
Jeg må si at jeg synes det litt deilig.
Ja, det har du lov til. Det har du lov til.
Ja. Og det jo fordi at, og dette her liksom en av mine fanesaker, da.
Mm.
Det med reproduksjon. For jeg har akkurat da vært gravid for fjerde gang, og jeg har jo som kjent et barn. Så denne gangen så var det graviditet på utsida av livmora. Så jeg trodde jeg var 9 uker på vei og skulle til gynekolog og se på lille babysen, og så var det ingenting der. Og da ble jeg sendt videre til sykehuset dagen etter, og da fant de ut at det lå en liten luring I den ene eggstokken. Det helt utrolig at ikke at man kan ha altså de fjernet en masse på størrelse med en knyttneve. Hele pakka var en knyttneve og hvor store eggstokken liksom? Altså nei, ikke eggstokken, unnskyld, egglederen.
Ja.
Altså hvor stor den? Den bitteliten.
Liten.
Hvorfor har ikke jeg merket noe?
Nei.
Det jo helt utrolig. Hvorfor har ikke jeg hatt vondt?
Ja. Jeg skulle akkurat si det, du må ha hatt ekstreme smerter.
Altså folk sier alltid til meg, for du vet jeg har sykt mange baller I lufta, og jeg brenner lys I begge hender hele tiden.
Mm.
Folk sier, herregud Nora, du må høre på kroppen din, du må ta det med ro.
Mm.
Høre på kroppen min. Kroppen min sier faen ikke en dritt.
Nei.
Og det bare mitt endelige bevis på at jeg og kroppen min, vi kommuniserer ikke.
Nei.
Dette burde jeg fått signaler om,
ja.
Ikke fått en dritt. Nei. Altså jeg har til og med, jeg har følt litt sånn der, For dere lyttere som har vært gravide, så vet dere de der første bevegelsene som kjennes nesten bare ut som sånne bobler I magen. Og jeg har kjent på det, og så har jeg tenkt, nei, det for tidlig, jeg kan ikke kjenne noe når jeg bare 8 uker på vei. Og så I huet mitt da, så har jeg tenkt, kanskje det flere der? Kanskje jeg får tvillinger? Jeg har vært så gira liksom. Jeg bare, å herregud, tenk om det tvillinger. Og så var det rett og slett ikke levedyktig. Og du kan ikke legge et foster fra egglederen over I livmora. Så de måtte jo bare ta det bort. Så jeg måtte opereres.
Mm.
Jeg var lagt inn på sykehus med en gang. Jeg hadde heldigvis med meg boka mi.
Ja.
Så jeg leste til 3 på natta, nøyt litt fred og ro.
Ja.
Og så var jeg I narkose, det har jeg ikke vært siden jeg var barn. For jeg født veldig, veldig sjeløyd.
Ja.
Så jeg har operert mange ganger I øyet.
Ja.
Helt øya, helt I kryss. Oi. Ja, veldig charmerende baby.
Ja.
Nei, så full narkose og operasjon og hele pakka. Så jeg har noen sånne kikkehull I magen min nå.
Mm.
Og da fikk jeg sykemelding.
Ja.
Det, altså nå har jeg har jo merket det godt da, I magen, de har jo ommøblert det, de har tatt bort den egglederen. Du kjenner det liksom.
Ja.
Men nå, sånn fysisk, så går det bra.
Ja.
Og psykisk så jeg jo en bauta, som jeg liker å si. Altså mitt mantra I livet det går bra, eller det går over, og det her går faktisk over. Det jævlig dritt. Ja. Jeg skuffet selvfølgelig. Men det går over.
Ja.
Og det går an å lage barn med en eggstokk. En eggleder.
Ja.
Jeg har 2 eggstokker,
men
jeg har 1 eggleder, og det går an å lage barn på det også,
ja.
Og det skal vi.
Vi pratet jo om det her. Mm. Jeg gikk jo også ut og så sa, altså jeg tenkte at det her må være noe du velger å dele selv.
Og det velger jeg.
Ja.
Det så viktig.
Og det jeg så stolt av at du gjør.
Ja, men det så viktig, og det noe som rammer så mange.
Altså, det det.
25% av alle svangerskap ender I spontanabort.
Ja.
Jeg har mistet 2 ganger, så fikk vi lillemor, og så skjedde det her nå.
Ja.
Så du kan jo si det sånn at av mine svangerskap så er det 25% som blir barn.
Ja, ja.
Så litt sånn feil statistikk for meg. Men det er så viktig å snakke om, og når man går gjennom noe sånt nå, så kan man føle seg så alene. Mm. Og så vet du sånn rent biologisk, det er en ting vi har satt på jorda for å gjøre, det er å prokreere. Vi skal bare formere oss som et jævla virus. Og når kroppen din ikke klarer det, man føler seg ganske jævla misslykka.
Ja.
Men det er på en måte, det er jo tredje gangen det går i dritt da. Mm. Så jeg er på en måte blitt litt mer herda nå.
Ja.
Sånn at...
Jo, men det,
og så er det er lettere å takle også når vi har vesla.
Ja, da, jo da, da har man på en måte ikke noe valg, hvis du skjønner.
Nei, da, man har ikke det. Nei. Men hun er jo også en kjempegod trøst.
Ja, ja, er gæren hun.
Ja, oh, god jenta.
Jeg blir alltid så glad når jeg kommer inn her. Jeg gleder meg.
Og hun blir så glad for å se
ja,
meg
også. Ja, det også. Oh, og i dag hvor hun faktisk hadde rett, kom, vær med meg, liksom, ta meg i hånda og skal følge meg. Åh, hun er så god. Nei, jeg har jo som sagt en annen venninne nå som har gått igjennom det samme som deg. Og jeg pratet jo med henne i forhold til hva du hadde vært igjennom da. Mm. Hun anbefalte da at man kan prate med gynekologen din, altså noen som er på en måte litt sånn spesiale innen det området da. Eller, og da kan du få jækla god hjelp. For de vet jo om det blir jo vanskeligere å bli gravid, ja, men de kan ha teknikker eller medisiner som kan gjøre det lettere igjen. Da.
Absolutt. Vi var jo faktisk, jeg var hos gynekologen i oktober for å bare sjekke at alt var i orden, for da hadde vi prøvd et år.
Ja.
Da var jeg allerede gravid, men jeg visste det ikke.
Nei.
Og da fikk vi jo på en måte henvisning hit og dit og skulle ta prøver sånn og sånn.
Ja.
Blant annet ta noen blodprøver de første dagene i syklusen og sånn. Men da kunne jo jeg ringe opp igjen og si at jeg fikk ikke mensen her, fordi jeg er faktisk gravid nå. Så jeg går jo til en privat klinikk i Drammen, og de er kjempedyktige.
Ja.
Så nei, vi får bare prøve litt videre.
Ja.
Og så er det jo hjelp å få hvis man sliter utover det.
Ja. Mm. Det er utrolig altså hvordan kroppen fungerer.
Ja. Men jeg la ut et anonymt innlegg på graviditet, fødsel og tiden etterpå, en sånn Facebook-gruppe som jeg er veldig glad i, hvor jeg bare ville ha historier fra de som har fjernet en eggleder og fått barn etterpå.
Ja.
Mange koselige meldinger der. Altså, folk bare, ja, nei, fjernet egglederen da og da, og to måneder senere så var jeg gravid med mitt første av 4 barn. Jeg bare, åh, shit.
Wow.
Ja.
Ja, for vet du ikke, det kan jo være at det... kroppen, altså den ene egglederen
den,
er litt
den jobber
dårlig.
Hardere.
Ja,
ja,
ikke sant?
Ja, og den ene egglederen min tror jeg faktisk har vært et problem lenger, for dette her føltes helt likt som når jeg var gravid i 2019.
Ja.
For da også skulle jeg på tidlig ultralyd, jeg var litt tidligere i graviditeten, det var 7 uker kanskje, hvor de da kikket og fant ingenting, sendte meg videre til sykehuset. De fant heller ingenting.
Nei.
Men de var litt sånn, er det noe i den ene egglederen? Litt usikker, kom tilbake i morgen.
Ja.
Og da, dagen etter, så hadde jeg begynt å blø. Så da hadde kroppen begynt å rødde opp selv.
Ja.
Men jeg tror at den venstre egglederen har bare vært tull. Jeg er helt sikker på at vesla kom fra høyre eggleder.
Ikke sant?
Uten tvil.
Ja.
Og så er det sånn at når du fjerner den ene, så tror jeg den andre står på litt mer. Og det er ikke sånn at egget slippes på annenhver side annenhver måned. Det kan være litt sånn hip som happ. Så forhåpentligvis så håper jeg at jeg har en veldig aktiv høyre side.
Ja, ja.
Så går dette som det skal.
Ja, jeg mener, jeg var ikke planlagt i det hele tatt, altså, så jeg kom som et jævla sjokk. Og jeg vet jo faktisk, en venninne av meg, hun kom jo fra en, nå sier jeg gåstegn, sterilisert mor, da, eller sikkert at hun kanskje da hadde fjernet en eggleder, eggstokk eller noe sånt nå.
Ja.
Så det var et veldig mirakel.
Ja.
Så... alt kan skje.
Alt kan skje. Ja. Det er ikke for sent. Jeg er bare ung foran på 36 år, vet du.
Ja, men det skjønner jeg godt. Jeg har jo sittet og sagt det også til min lege, eller gynekologen min, at nå er jeg 36 år, og jeg kan ikke ha hatt så jævlig flaks for å ikke bli gravid.
Ja, er jeg i det hele tatt fruktbar?
Ja.
Det lurte jeg også på, før jeg ble sammen med svensken. Mm. Jeg hadde jo aldri vært gravid i hele mitt liv, men... Man har jo ikke alltid vært like forsiktig.
Nei, det kan trygt se.
Nå har jeg jo vært gravid 4 ganger, da, så det kan jo bli, åpenbart.
Da fikk jeg beskjed om at nei, du har masse friske egg og ikke noe problem her. Men jeg bare,
ikke sant.
Saklig, altså det.
Du bare
har trygt på det. Jeg har ikke vært god når det kommer til hverken p-piller eller det som er. Altså, jeg skjønner ikke at det jeg ikke
nei,
har fått.
Nei, men det viser seg jo, når jeg og svensken begynte å skulle produsere, det var ikke lett.
Nei.
Jeg synes ikke det er lett å få barn.
Nei.
Vi ble jo gravid første gang i, ja det var vel oktober 2019, mm. og så ble jeg gravid igjen da i desember 2019, mm. og så ja. Neste gang var i mars 2021,
ja.
Og det var lillemor.
Ja, det noen ganger, altså, hvor,
det, altså, det, altså hvorfor skal det være så vanskelig?
Nei.
Det jo helt utrolig.
Og så har du men, de som bare kan se på en gutt, ja, og så blir en gravid.
Ja, for det de jo også. Ja. Kjære unge lyttere, bruk kondom, please.
Ja, vær så snill.
Ikke ta dette her for god fisk. Man mye mer fruktbar når man ung.
Ja. Ja. Ja, og ikke nok med det, men bare kjønnssykdommer også. Altså, det, ja, ja, kondom jo det beste. Det ikke, ja, for det hindrer jo mot alt.
Ja. Men hvis det noen der ute som sliter med lignende ting, mm. så det godt å vite at man ikke alene.
Nei.
Det så mange som går gjennom det, og det et tabu,
ja.
Og det provoserer meg, mm. for det så vanlig.
Ja.
Så med en gang man begynner å snakke høyt om det, mm. så hører du, åja, det skjedde meg, og det skjedde meg, og ja, hvorfor sa du ikke det da? Mm. Hvorfor har du gått gjennom dette her alene? Mm. Det så viktig å snakke om.
Ja. Og nå har det blitt mer fokus på det, i hvert fall ja. Kvinnehelse.
Kjempeviktig. Ja. Så hvis du sliter, snakk med noen, kan til og med sende oss en melding. Mm. Jeg svarer.
Ja. Åh, så koselig, Nora. Takk for at du deler.
Ja, ja selvfølgelig. Ja. Jeg jo også sånn som aldri syk, så jeg føler Nei. Veldig på det.
Ja.
Nå som jeg til og med sykemeldt.
Ja, aldri, liksom, det aldri du.
Nei, jeg aldri sykemeldt, så nå føler jeg veldig på det. Og jeg vet jo også at jeg har, altså, det her jo for at de som kanskje har lignende problemer, kan ikke føle seg alene, eller hvis man får lignende problemer senere i livet, så man kanskje litt forberedt på at mm. sånne ting kan skje.
Mm.
Men også har jeg jo veldig mange lyttere som kjenner meg personlig, mm. både på jobb og privat, mm. så da det ingenting å lure på.
Nei.
Nå vet alle.
Ja, det sant.
Og det viktig å snakke om.
Ja, det veldig viktig.
Mm.
Jeg imponert. Det liksom ikke for gitt lenger at når du blir gravid, at det alt skal gå bra.
Nei.
Nei, det veldig trist, men takk for at du deler, Nora. Vi trenger sånne som deg.
Anytime.
Anytime. Ja, over til noe like grusomt, kan vi vel si.
Jeg må si det, Heidi, nå som vi skulle spille inn. Jeg har slitet også.
Mm.
Jeg synes det har vært veldig vanskelig å finne inspirasjon.
Ja.
Jeg vet ikke om, kanskje jeg ikke helt klar for å dykke ned i sånne mørke, kjipe ting akkurat nå. Så jeg synes det har vært vanskelig. Mm.
Jo, men jeg også sleit. Jeg brukte 3 timer, for jeg hadde egentlig bestemt meg for en sak.
Ja.
Men så fant jeg ikke nok stoff, eller den dokumentaren jeg skulle se, den hadde jeg tydeligvis ikke lenger. Jeg vet ikke om jeg ligger på strømmetjeneste lenger, for så vidt.
Mm.
Men så plutselig så bare, ok, greit. Da, 3 timer altså, brukte jeg for å gå gjennom ja. Da, alt mulig rart, og liksom drive litt sånn små research, og bare nei, 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 nei.
Nei, nei, nei.
Nei. Åh. Men så kom jeg over den her, ja. Som var litt spennende.
Og nå jeg veldig nysgjerrig.
Ja. Du klar?
Jeg klar.
Ja. Håper dere lyttere klare også.
Ja. For de som ikke har skippet seg, kanskje.
Ja. Uffa meg. Fredag den 13. oktober. Altså, det fredag den 13. dere.
Jo. Det lover ikke bra.
Nei. Så går Misty Cockrell og venninnen Tanya Smith hjem fra en fest. Og de begge da 16 år. På veien hjem bestemmer venninne seg for å fortsette kvelden. Så i stedet da for å reise hjem, så går de til en annen fest som var like i nærheten. På turen hopper en ukjent mann ut av buskene med et balltre. Mannen beordrer jentene til å kle seg, hvor Tanya hører på hva mannen sier. Misty derimot bestemmer seg for å kjempe tilbake.
Mm.
I det mannen drar ned glidelåsen på buksa, mister han våpnet, altså dette balltreet.
Ja.
Misty hun kaster seg da mot dette balltreet, men mannen for kjapp.
Nei.
Det blir et basketak mellom de to, hvor Misty blir slått så mange ganger i hodet at hun mister bevisstheten.
Åh, herregud.
Når Misty våkner opp igjen, altså da noen timer senere, har overgriperen og bestevenninnen, altså de borte.
Oi.
Med store smerter drar hun seg selv til sykehuset som lå noen kvartaler unna.
Åh, herregud.
Hvordan hun har klart det,
Dette var seg på kvelden, og ingen som hadde sett på de timene.
Nei.
Yes.
Politiet de blir jo varslet, og en stor etterforskning starter. På sykehuset så forteller en hardt skadet Misty om bestevenninnen hennes som savnet. Og Misty hun har brudd på skallen og må under da en akutt operasjon.
Herregud.
Når etterforskerne kommer på sykehuset har hun vanskeligheter med å prate, fordi hun går jo da inn og ut av bevissthet, ikke sant? Hun klarer derimot å fortelle at overfallet skjedde like ved skolen. Altså, jeg vet ikke hvilken skole det her, det kom ikke fram, men ikke så langt unna da. De finner ingen spor av hvor Tanja kan være, og de frykter da at gjerningspersonen har tatt henne med seg. På morgenen lørdag 14. oktober, altså da dagen etter, våkner byen Abbotsford, dette I Kanada, opp til et mareritt.
Oi.
En fisker finner en naken kropp av en ung kvinne I Veda-elva, som da 15 kilometer unna byen.
Oi.
Her det jo forskjellige politidistrikter, som vi har snakket om tidligere, mellom da funnsted og åsted.
Det litt som I USA, egentlig.
Ja. Men de finner fort ut at her det en sammenheng. Så det liksom ikke noe tvil. De ringer hverandre med en gang.
De har litt bedre kommunikasjon, kanskje, enn andre saker vi har vært borte.
Yes. Og det blir jo bekreftet at den døde personen I elva 16 år gamle Tanja Smith. Og dette gjør de da utifra bilder som de sender da disse politidistriktene.
Åh, for meg.
Tanjas kropp blir undersøkt ved funnstedet, hvor de plasserer hendene hennes I pappposer for å bevare da eventuelle bevis.
Smart.
Etterforskerne var redde for at vannet kunne ha skylt bort det meste, men for sikre skyld så pakker de henne godt inn.
Det synes jeg så interessant, det der med bevis at man putter det I papp.
Ja.
Fordi at man tenker jo at plast det som bevarer best, men når det gjelder sånne bevis så det ikke det.
Nei. Det ikke det.
Det ganske interessant.
Jeg vet ikke om det noe å si, hvis du hadde brukt plastikk der rundt, at det, kanskje hvis det varmt ut og sånn, at det blir sånn dongete kondens.
Kanskje det viktig at det litt god lufting.
Ja, ja, kanskje.
Det kan hende.
Mm. Ja, de pakker henne godt da inn før da rettsmedisinerne kan gå grunnligere til verks, ikke sant? Området rundt denne elva blir jo også gjennomsøkt. Og langs en sti som leder han ned til elva, så finner etterforskerne klærne til Tanja som kastet opp I trærne.
Mm. Opp I trærne, faktisk. Ja, det var spesielt.
Veldig spesielt.
Ikke prøvde å gjemme de, med andre ord.
Nei.
Altså, de rett opp I trærne.
De finner også et nedtrampet område ved elvebredden, som de mener kan være der gjerningspersonen har dumpet like ned I vannet. Etterforskerne sikre på at gjerningspersonen kastet klærne opp I trærne for at de skulle være til utstilling.
Jaha, ikke sant?
Altså en som var stolt av det han hadde gjort, og at han håpet på at det like skulle bli funnet.
Mm.
Det ble også finnet av dekkmønstre og slepemerker på bakken.
Å, herregud.
På sykehuset så kjemper jo Misty for livet sitt, og etterforskerne ivrig for å få prate med henne, for hun har jo tross alt sett gjerningspersonen.
Ja, og den vet jo egentlig ikke hvor lenge, altså hun kan jo på en måte dø.
Ja. Alt hun da sier blir jo tatt opptak av, men alt jo ikke helt sammenhengende, og hun går jo også på, I tillegg til at hun da går inn og ut av bevissthet, så går hun jo også på sterke smertestillende. Mm. Ifølge legene hennes hadde Misty mottatt minimum 3 home run slag mot hodet.
Åja, det og da ser jeg for meg baseball og de balltreene som de svinger hele veien rundt, liksom.
Ja. Det kraft, altså.
Ja, det utrolig egentlig at hun våkna.
Ja. Armen hennes brukket og forslått, samt så store hodeskader at hun hadde mange indre blødninger.
Mm.
At hun I det hele tatt har klart å komme seg til sykehuset for bløffer etterforskere og leger. Det. Den kan ikke skjønne det.
Hun var en fighter, altså.
Ja. I et forsøk på å få tak I vittner har politiet en pressekonferanse hvor de opplyser om at de har satt opp et tipsmottak. Da.
Mm.
3 dager etter drapet har politiet enda ikke finnet den nøyaktige lokalasjonen der jentene ble overfalt.
Nei,
de har ikke det. For områder rundt skolen, det så svært.
Ja, ikke sant.
Så de må også gå ut ifra at Misty kan ha gitt dem feil informasjon da, på grunn av skaden hennes.
Jeg synes det rart at det skulle være så vanskelig. Jeg ville jo trodde at du skulle sett spor av at noen har blitt nesten slått I hjel med balltre. Skulle at ikke liksom, du ser noen merker på at ikke hun har blødd litt. Eller.
Ja, tro meg, hun har det.
Ah.
Men 4 dager etterpå, altså dagen etter, så finner politiet dette stedet.
Okay.
Og dette takket være en øredobb som de hadde mistet I buskene.
Ah. Oi.
For det finnes ikke noe blod på åstedet, men det fordi det har regnet så sykt mye der.
Å, nei.
Så det har vasket bort alt.
Å, ja.
Så der fikk du forklaring på det.
Ja, ikke sant.
2 vittner I området hadde hørt skrik den aktuelle dagen, men ingen av dem hadde da kontaktet politiet, noe politiet da mener ganske normalt, for det ganske mye skriking, og ikke nok med det. Har du fulle ungdommer som går der, så blir det.
Det blir litt hoying og skrik og skrål.
Et tips kommer inn om en gjenstand som ble funnet lenger ned I elva, der Tanja ble funnet. Et balltre.
Ja.
Takket være politiets opplysninger til befolkningen, så har jo alle da holdt øynene åpne, ikke sant? For alle vil catche denne personen her. Balltreet blir sendt videre til analyse for å se om det kan være drapsvåpne. Samme dag så får politiet inn en telefon via da tipslinja deres. Mannen I andre enden påstår at han var mannen som fant Misty, og at det var han som hadde hjulpet henne til sykehuset.
Nei.
Ved videre utspørring så legger mannen på røret, og uten da å identifisere seg selv. Telefonsamtalen hadde kommet fra en telefonskiosk, så etterforskerne fikk ikke sporet opp hvem denne personen var, ikke sant? For det hadde du ringt fra en hjemmetelefon, så kanskje de kunne finne ut av det. Senere samme dag får de inn enda en telefonsamtale fra samme mann. Mannen gir detaljer om kroppen som ble funnet i elva, og han påstod at det var han som var morderen.
Ja, ingen overraskelse der da.
Nei, noe han da også beviser var å gi detaljer som ingen andre visste, og her refererer han til et bitemerke på Tanjas kropp.
Æsj, syke faen.
Denne gangen kommer samtalen fra en annen telefonskiosk i sentrum. Fra vedkommende ringer politiet til de er på åstedet, går det kun noen minutter.
Oi.
Men han er søkk borte.
Men finnes det ikke kamera da?
Nei, ikke. Det var i 1995 da, så jeg vet ikke om det var så... politiet er jo sikre på at de må ha krysset hverandre på en eller annen måte. Politiet prøver jo selvfølgelig da å ta fingeravtrykk av denne telefonkiosken, ikke sant? Men uten hell.
Ja.
Det kommer inn et tredje anrop til politiet. Denne gangen gjør han narr av dem og ler av at de ikke har klart å fange han. Og han sier da, sitat, tror du jeg er dum nok til å etterlate meg fingeravtrykk?
Åh.
Sitat slutt.
Åh.
Denne uttalelsen får jo politiet til å tro at han holder øye med dem.
Mm.
Kanskje han da har gjemt seg bare bak noen busker og
eller
følt med dem.
Eller kanskje fra et vindu, ja, eller han har kikket bil, på at eller, de har trykket sånn...
Støv.
Dust for prints.
På kvelden samme dag ringer han en fjerde gang. Han fortsetter med å håne politiet og innrømmer at han ser etter nye offre.
Han virker veldig selskapssyk. Han er veldig nidig.
Ja, veldig. Og det går jo liksom veldig mye på samme dager også, ja, når han holder kontakt. På grunn av denne saken fikk operasjonssentralen et nytt verktøy. Nå kunne de se hvem anropene inntil 911 kommer fra, altså før de da tar telefonen.
Som på mobilen din, du ser hvilket nummer som ringer.
Ja,
ja.
Før så kunne du ikke spore opp anrop, og før da samtalen var i gang, ikke sant?
Åh, ja.
Det blir satt inn patruller rundt om i byen i håp om da å få tatt denne gjerningspersonen. Mm. Men hver gang så slipper han unna.
Mm.
Politiet går ut med en ny pressemelding og advarer innbyggerne mot denne mannen, og spesielt da kvinner.
Mm.
Det kommer inn mange tusen tips i håp om at han skal bli tatt, og det kommer faktisk så mye som 9500.
Åh, ja.
Og det er ganske mye til en liten by.
Ja, det er ganske mye. Ja.
Resultatet av balltreet kommer inn, hvor det ikke blir funnet noe DNA.
Oh, nei.
Med andre ord, de kan ikke linke at det er dette balltreet som har blitt brukt.
De kan ikke være sikre. Det, det er jo påfallende å finne balltreet i nærheten av kroppen, når du vet at det er en som har blitt slått helseløs med det. Men ble hun, Tanja, også slått ihjel?
Vi kommer litt tilbake til Tanja. Altså. Uten andre ledetråder å gå etter, går etterforskeren da tilbake til Misty, og ved hjelp av henne så klarer de å lage da en fantomtegning da.
Ja,
ja, disse
er den bra?
Fantomtegningene er morsomme.
Har du sett den?
Ja, jeg har det.
Ja.
Jeg vet ikke om den ligger på nettet, men jeg skal leite. Altså. I hvert fall så får jeg gå litt til disse...
Skjermbildet er en dokumentar.
Ja.
Visste du, jeg prøvde å gjøre det, for når jeg også har leitet etter ting, og så har jeg ikke finnet det.
Nei.
Jeg husker ikke om det var Netflix, eller hvilken strømmetjeneste jeg brukte, men det var et eller annet sted jeg så en dokumentar. Så prøvde jeg å ta sånn screenshot på PC-en.
Ja.
Vil ikke.
Nei.
Copyright hele pakka. Vil ikke. Får ikke lov å ta skjermbildet.
Det går skjermbilde. Det an å ta skjermbildet av...
Ja, men jenter...
Jeg er ikke god på knapper når det kommer til PC.
Det er den som heter PRTSC.
Åh, er det den?
Print screen.
Herregud. Jeg er...
Ikke fint at jeg kan lære deg litt?
Jo, jeg er ikke teknisk anlagt. Jeg kan hjelpe mamma og pappa, det er greit. Ja. Der går jeg.
Ja, fordi du er litt bedre anlagt enn dem.
Det er jeg. Okay. Mye bedre. Altså, for dem er jeg et geni. Så, ja.
Ok, da kan du briljere med enda en ting.
Ja, det kan jeg da.
Din kunnskap er bunnløs.
Oh yeah, baby.
Men nei, det er ikke alltid det går å ta bilder av dokumentarer, faktisk.
Nei.
Det ble veldig overrasket når det skjedde. Det kom opp en liten sånn advarsel på skjermen, jeg bare, jøss.
Ja, for jeg pleier nemlig å ta, hvis jeg hadde hatt det på PC-en, så tar jeg bilder med telefonen.
Oh, ja,
så det blir jo dritdårlig kvalitet.
Ja, ja. Men det går jo.
Ja, det går.
Men det er en grunn til at det ikke er lov. Jeg vet ikke om vi skal legge oss ut med Netflix akkurat.
Nei, det...
Men du har sett tegningen. Var den bra? Eller var det sånn det kunne sett ut som alle i nabolaget?
Den var bra.
Ok, så det var noen karakteristikker som ikke passer absolutt alle.
Men det kommer noe morsomt her. Det var sånn, kanskje er det litt sånn... Altså jeg skal forklare det etterpå, for det veldig, veldig spennende med denne fantomtegningen. Okay.
Jeg synes veldig ofte sånne fantomtegninger så generelle.
Ja, men de det.
De det, og de da det sånn, dette kunne jo vært hvem som helst.
Ja, ja. Ja, det for så vidt sånn, ja. Men den veldig bra tegnet den her. Jeg ble overrasket, det ikke sånn strektegning sånn som veldig mange kan
veldig
se
mange
ut som.
Ja.
Ja.
Nei, så det jo ikke alle som har tatueringer eller arr i fjeset, så det jo ikke lett å gjøre Nei. Folk veldig individuelle.
Nei, det sant.
Det skjønner jeg jo, men ja.
20. oktober, altså 6 dager etter drapet da, så kommer denne tegningen ut i avisene.
Mhm.
Obduksjonen av Tanja viser at hun hadde utallige skallebrudd,
ja.
Store skader i ansiktet og et fotavtrykk på magen samt av dette bitemerket på brystet.
Fotavtrykk på magen, det kan de vel gjøre noe med?
Ikke sant? Selv om hodeskadene var nok til å drepe Tanja, så var årsaken drukning.
Nei.
Og hun hadde også da blitt Nei. Seksuelt misbrukt.
Og det betyr jo at hun levde når han slepte ham mot elva.
Ja.
Fy faen.
Det ble utført voldtektsundersøkelser som ble sendt videre til analyse i håp da om å finne DNA.
Mm.
Og du måtte jo ha ganske store mengder i 1995, ikke sant? For i det sammenlignet, det jo ikke sånn som DNA i dag, hvor du egentlig kan ta DNA bare en liten hud... Mm. Hva er det for noe?
Hudcelle.
Celle, takk jeg. Ja. Utifra bilder av bitemerket, så blir det laget en gipsform av
ja,
disse.
Ja, nice.
Ja, det ble også tatt av bruk en ny metode for å få ut DNA av bitemerket.
Oi!
Det her ganske interessant, skjønner du.
Men hun har livet vannet.
Ja, nettopp.
Oi!
To Q-tips blir brukt, hvor den ene er da dynka i sterilisert vann,
ja.
Som gjør at denne blir fuktig da. Den andre er tørr,
ja.
Som da fungerer som en svamp.
Jaha.
Spytt kan absorberes inn i huden og bli værende der over lengre tid.
Nei.
Akkurat som en fuktighetskrem som trekker inn, ikke sant? Enda vedkommende da har vært i vann, så kan det fortsatt ligge DNA i hud. Det er ganske
spennende. Ja, men altså, hvis du sleiker deg på handa, så tørker jo det.
Ja.
Men tørker det, eller trekker det inn?
Det trekker
inn. En blanding?
Det en blanding, for det blir fortsatt noe som trekker inn.
Herregud,
som den da Q-tipsen har klart å fange opp. Takket være denne testen og voldtektsundersøkelsen fikk de nok DNA
Nei.
Til å matche mot en eventuelt gjerningsperson.
Er det sant?
Ja, altså en hel DNA-profil.
De hadde en hel profil.
Ja. Mm. Dritspennende.
Men matcha den noen i en database?
Nei.
Nei.
Politiet går ikke ut med denne informasjonen til media, for de vil jo ikke at gjerningspersonen skal være klar over at de har så viktige bevis mot han, ikke sant? Etter 12 dager med stillhet så ringer drapsmannen til politiet igjen.
Han får så adrenalinkick av å ringe dem. Han elsker det.
Denne gangen kommer samtalen fra en telefonkiosk utenfor et aktivitetssenter, og jeg bare, aktivitetssenter? Men for meg så slo det som det et treningssenter.
Ja, ok.
For det var et aktivitetssenter da for både voksne og barn.
Mm.
Så da...
Det kan jo være så mangt. Det kan jo være dansestudio, eller idrettsbane, eller sportshall.
Ja,
altså.
Ikke sant?
Karateklubb, det kan være så mye.
Ja, det kan være masse. Mm. Politiet forter seg jo til dette stedet, men igjen så slipper han da unna. Saken begynner å stoppe opp, så de lager en profil av denne mannen her. Litt sånn som de gjør den dag i dag også.
Mm.
Det er jo bare en teori da, om hvordan gjerningspersonen, eller hvem han kan være, hva hans...
Hvordan karakteristikker han kan ha, basert på, på en måte, telefoner og handlinger. Og,
Ja, og de tingene de kommer med da er jo at handlingen han utførte var mest sannsynligvis spontan.
Å, ja.
Det ga han et utløp for hans aggresjon mot kvinner.
Mm.
Han lagde to åsteder for å villede politiet, og mente at han var smartere enn dem.
Ja.
Oppmerksomhetssjuk.
Ja, absolutt.
Og telefonsamtalene til politiet mente psykiatere var for å involvere seg selv i etterforskningen, samt da opprettholde spenningen han fikk av ugjerningen.
Mm.
Så det veldig sånn som du har sagt.
Ja.
24 dager etter drapet ble stemmen til gjerningspersonen offentliggjort.
Det liker jeg.
Ja.
Åh, spennende.
Dette i håp da for at noen vil gjenkjenne
ham. Ja, selvfølgelig.
1. desember er det en ny utvikling i saken. En person ble arrestert for å være personen på fantomtegningene. Eller tegningen. Altså, de klin like.
Nei, er det sant?
Ja, de klin like. Denne mannen en kjenning fra politiet fra før, og han gir fra seg både DNA og avtrykk fra tennene sine. Alt for da å sjekke seg selv ut av saken, ikke sant? Ja. Den mistenkte blir holdt i varetekt mens da prøvene sammenlignes med gjerningspersonens, og det tok ikke lang tid før de fikk svar om at dette ikke var mannen de var på jakt etter. Altså, det var ikke en
match. Det var en grunn til at han var så samarbeidsvillig.
Mm.
Kjipt å ha samme fjes som en fantomtegning, da.
Altså, det helt sjukt når jeg så likheten. Jeg bare, what? Det her jo personen.
Herregud. Det var... For en skrekk. Du ser sånn ja. Etterlysplakat, og så bare, hva jo fjeset mitt der?
Ja, ikke sant?
Jeg skjønner godt han samarbeidet.
Og han passet jo så bra inn nå. Ja, altså, det
litt sånn kjenning. Men, og litt
ja, litt sånn kjenning. Og du, når du så liksom, bildene i virkeligheten, så virker han liksom bums, kanskje da.
Litt sånn. Du bare, ja, du ser litt suspekt liv. Ut.
Ja, ja. Ja. De slapp jo han da selvfølgelig ut fra varetekt. Mm. Det som merkelig oppi det her, at morderen ikke tok kontakt med politiet. En eneste gang, mens denne mistenkte da satt i varetekt.
Ja, stille som skjæret på tunen.
Ja. Ja, så det virker som han tenkte at han kan forskylle han.
Vi ser hvordan dette utspiller seg.
Ja. Mm. 17. februar får en radiostasjon inn en telefon, hvor en mann i andre enden ber da radioverten gå ut på parkeringsplassen.
Jaha.
Når radioverten går da ut, så finner han gravstøtta til Tanja på panser på bilen sin.
Hvorfor? Altså, hun jorda på en måte allerede?
Ja, ja, hun begravet.
Så dette, altså, dette en replika, eller har denne personen flyttet?
Han har flyttet gravstøtta. Herregud. Det helt sykt. Politiet blir jo tilkalt med en gang, og når de ankommer så ser de at gravstøtta tagget ned med forskjellige beskjeder. Og en av dem Misty, du neste mann.
Herregud. Altså, det ganske virkningsfullt det han gjør. Det ganske skummelt og illevarslende. Men jeg må si, det også ganske barnslig.
Ja,
sånn,
ja, ja.
Gi meg oppmerksomhet, ja. Og liksom, la noe stakkars Tanja få ha gravstøtta si. Da. Du ja. Tok jo faen alt annet.
Du ripper opp i ja. Så mye, og her du en som kjemper for livet sitt på sykehuset.
Ja, ja.
Og så bare...
Hva hadde radioverten med det å gjøre?
Nei, ingenting.
Publisitet,
ja.
Sant?
Ja, sikkert at det skulle få enda mer oppmerksomhet.
Se meg.
Det jo også referert til dette bitemerket på Tanja på gravstøtten, og så står det masse rart.
Herregud.
Merkelig nok er det ingen som har fått med seg at denne plassert.
En altså, jævla gravstøtte. Mm.
Og dette midt på lyset dagen, altså.
Det en stein, liksom.
Den veide 90 kilo.
Kødder du med meg?
Nei. Og det ingen som har sett dette, liksom.
Det går ikke an.
Det helt sykt.
Altså, vi lever i veldig sånn der Big Brother-samfunn nå, ja. Hvor du blir fanget på kamera 3000 ganger daglig, bare du tar en liten tur til Oslo.
Ja.
Men jeg kjenner innmellom at jeg litt glad for det.
Ja. Fordi nå er jeg veldig glad for det.
Ja, fordi at dette, altså hadde det vært flere overvåkningskameraer her nå, på denne tiden i 1995, så hadde jo dette vært en no-brainer. Ja. Det hadde bare vært å sjekke noe opptak.
Ja.
Og ja, der er den.
Ja, og det jo veldig mange som sånn, jeg vet, USA og alt mulig sånt nå, har blitt sånn, veldig mange sånn, nei, du skal ikke få lov til å spore meg og sånt nå. Jeg tenker bare, spor meg.
Spor meg.
Altså, ja. Hvis
jeg blir borte en dag, ja. Spor meg.
Spor meg, for helvete.
Faen.
Men jeg skjønner jo at de kriminelle tenker jo motsatt.
Jo da.
Eller de som kanskje har litt andre tanker, men jeg sånn der, vet du hva, spor meg.
Altså, ikke bare de kriminelle, det også konspirasjonsteoretikere.
Ja da.
Som bare, å nei, og få ikke mitt samtykke.
Nei.
Privacy.
Bare sånn, litt sånn Karen noen ganger, altså. Ja. Bare sånn, nei.
Betaler bare med cash.
Ja. To dager senere så ringer jo morderen igjen til politiet, hvor han spør om de likte gaven fra han.
Han må finne en ny hobby, ass.
Ja. Denne samtalen kommer fra en telefonkiosk kun to gater unna politistasjonen.
Nei!
Jo, så han begynner å bli tøffere, ass.
Oi, ja. Veldig kjepphøy.
Mm. Igjen så forsvinner han da uten å legge igjen noen beviser. Mm. Det noen vittner som har sett han, men beskrivelsen var ikke god nok til at dette kunne peke ut noen spesielle, da.
Mm.
21. februar, altså 4 måneder etter drapet, tar morderen kontakt for 8. gang. Denne gangen har han gått til et tilfeldig hus og kastet inn en pakke gjennom vinduet. Pakken var en skiftenøkkel med et brev rundt seg. I brevet sto det masse trusler, samt en tilståelse om at han hadde gjennomført 3 andre overfall, altså da før drapet.
Oh ja.
At han hadde gjort det her før.
Han har bare ikke drept før. Overfall.
Mm. Yes. Brevet var skrevet på en datamaskin, og han hadde lagt ved da forskjellige avisutklipp av disse 3 overfallene, oh, ja. Ikke sant?
Okay.
Ja. Han ville også ha en bekreftelse av politiet at disse overfallene hadde funnet sted. Og til slutt så sto det at politiet aldri ville få tak inn. Brevet ble jo undersøkt for fingeravtrykk, hår, DNA og så videre, og de finner ingenting på selve brevet. Men teipen som ble brukt for å feste da brevet til denne skiftenøkkelen,
ja, trodde du var smart nå, ja.
Finner de et svagt fingeravtrykk.
Ja.
Og her også brukte de en ny sånn teknikk-greie, da. Det var ikke sånn med støv, nei, som du kaller det. Her hadde de brukt sånn flytende blekk.
Ja.
Veldig interessant. Politiet går ikke ut i media igjen med disse opplysningene, Og selv om de nå har DNA, fingeravtrykk og bitemerke fra gjerningspersonen, så har de ingenting å sammenligne med.
Nei.
For det fantes jo ikke sånne databaser på den tiden.
Nei, og så var den kanskje ikke så omfattende, og så det kanskje personen som ikke har blitt straffet før, ikke sant? Men jeg vil bare protestere på det brevet han skrev. Mm-hmm. Dere kommer aldri til å fange meg. Altså hvis politiet hadde bare satt seg på hendene sine inne på politistasjonen og ikke gjort en dritt mer, så hadde han blitt så provosert og så lei og hatt et så stort oppmerksomhetsbehov at han hadde gått inn dit og gått opp på en skrivepult og sagt «Her er jeg! Se meg da!» Det er jeg sikker på. Ja. Han kommer til å dritte seg ut.
Ja. Ja. De prøver jo selvfølgelig å sende dette fingeravtrykket da til FBI og andre distrikter for å se om det kommer noe match, men det er jo ikke det, ikke sant?
Ja.
Politiet går vekk fra deres tidligere teori om hvem da denne personen kan være. Altså, de hadde jo da en teori om at han hadde et rulleblad, ikke sant? Mm. Og det viser seg at det er jo ikke det bevisene leder.
Mm.
Ja, her kommer det jo. Før regnet jo med at gjerningspersonen hadde en kriminell fortid, men utifra bevisene så viste det seg at dette ikke stemte. Mm.
Da burde de ha finnet inn på en måte.
Ja. Mm. 7 måneder etter drapet forsterker politiet opptaket av gjerningspersonen og sender ut i media på nytt.
Okay.
For det er jo litt sånn som vi, ikke sant? Redigerer lydbølger og sånt. Ja. Det samme gjorde de her.
Fikse litt.
Mm. Mm. Dagen etter så ringer det inn en kvinne til tipslinja.
Okay.
Som mener at stemmen er fra sønnen hennes.
Nei.
Videre forklarer hun at sønnen pleide å fiske ved Veda-elva, som da Tanja ble funnet i, ikke sant? Og at han deltok i Tanjas begravelse.
Wow. Mm. Jeg må bare si det her minner meg veldig om en sak som jeg vurderte å ta, som jeg enda ikke har tatt. Men der også, gjerningspersonen ble ringt inn til politiet av mora si.
Ja.
Og hun sa min sønn har innrømmet at han har begått en voldtekt.
Ja.
Det utviklet seg vel til å være et drapsforsøk etter hvert, men hun ringte og anga sønnen sin, altså. Men da ble jeg ikke hørt i det tilfellet.
Åh, ja, for det her, ja. Du, den saken har jeg sikkert hørt om, ja.
For ja, for det, jeg tror faktisk du sendte den til meg.
Ja, ja, mm,
ja. Jeg husker ikke om det var England eller USA. Jeg tror kanskje det var USA.
Ja.
Men det skal ganske mye til for at en mor gjør det.
Ja.
Det burde bli hørt med en eneste gang.
I hvert fall sjekket ut.
Ja.
Ja.
Blir det hørt?
Ja da, altså, faktisk. Bra. Politiet dukker opp utenfor hjemmet til sønnen, hvor de spør om han kan være med dem ned på politistasjonen for å ta en liten prat.
Ja.
Og de spør også da om å få ta DNA og fingeravtrykket hans. Mm. Altså denne mannen da, eller sønnen, takker nei til dette tilbudet. Noe som får politiet til å mistenke han enda mer.
Selvfølgelig.
For i alle utspørringer de har hatt tidligere i saken, så har alle samarbeidet.
Ja,
for da å løse denne saken, og for at de da skal...
De vil jo ikke være med.
Utelukk meg og gå videre.
Ja, ja, ja.
Politiet kan jo ikke tvinge denne mannen ut en såkalt warrant.
Nei, og for å få en sånn, hva heter det? Hva heter det egentlig warrant?
Ja, ja, men...
Rettsordre, en rettsordre.
Rettsordre.
Uten en rettsordre, så kan de jo... for å få en rettsordre, mener jeg, så må de jo ha tilstrekkelig bevis. Og det har de jo ikke.
Nei!
Det er kun en mistanke.
Ja. Mannen, eller den sønnen da, heter da Terry Driver. Han er gift og har 2 barn, og er født 25. januar i 1965. Så det vil si at han er rundt 30-31 år på denne tiden. Siden det er nyåret, liksom, så tror jeg han var 31.
Mm.
Han jobbet på et trykkeri, og hadde ingen kriminell fortid.
Mm.
Det som er litt ironisk oppi det her, da, han hadde jo en pappa som var en pensjonert politimann.
Nei.
Så her
kan det kanskje... Det er ikke første gang vi har hørt.
Nei. Så det kan kanskje være hvorfor han var så god i det han gjorde.
Ja.
Men takket være råd fra hans egen familie, så godtar Terry å gi fra seg fingeravtrykket sitt til politiet.
Å, ja, sa du.
Men ingenting annet.
Han bare, jeg vet jo dere ikke har fingeravtrykket mitt. Og så fornøyd og kjeppe, vet du.
Ja. Sammen med sin advokat så dukker han da opp på politistasjonen hvor fingeravtrykket blir tatt og sammenlignet. Og det er sånn, de gjør det i samme rom.
Å ja, foran han liksom, eller?
Ja da, det var jo virket som, vet du hva, gjør det fortest mulig i sammenligning så jeg kan gå videre.
Oi, var han klar over at de hadde et delvis fingeravtrykk fra teipen?
Nei, han var jo ikke det, men samtidig så, for de hadde jo ikke gitt noe av dette her til media i det hele tatt. Det er jo ikke noe tvil da, om at dette fingeravtrykket var en match. Fingeravtrykket hadde også et tydelig kjennemerke, akkurat som du skal ha brent deg på fingeren, ikke sant?
Ja.
Så det var sånn der...
Veldig unikt.
Veldig unikt.
Ja.
Terry blir jo arrestert. Og nå så kan du jo da ta DNA-en og tannavstøpninger, så da de får forsterket saken mot han da. Og selvfølgelig, alt matcher jo.
Åh, herregud.
Han blir tiltalt for mordforsøk og mord. Før rettssaken så kommer faktisk Terry med noen tilståelser. Overraskende nok så tilstår han å ha voldtatt av Tanya Smith, og at han hadde lagt henne ned i vannet, og at hun hadde dødd da som følge av det. Altså, det vil si at han kunne bli tiltatt for manslaughter i stedet for first degree.
Ja, ja, fordi han drepte henne ikke, det var du Elva som gjorde.
Ja.
Idiot.
Ifølge Terry så hadde han trodd at Tanya allerede var død, før han da hadde lagt henne i vannet, og at han fant ut via media at hun hadde druknet, at det var dødsårsaken. Men da går han jo litt mot seg selv.
Da sier han jo, jeg mente å drepe henne,
ja.
Men jeg gjorde jo ikke det, nei. Så åpenbart så kan dere ikke ta meg for drap.
Ikke sant? Litt merkelig det.
Mm.
Dette var jo Terrys måte for å få endre tiltalen da, fra mord til drap. For som vi vet så er jo drap en mildere straff.
Mm.
Husk at politiet hadde jo ingen beviser for at han hadde drept henne, for hun hadde jo drukta. Men utifra brevet som Terry hadde skrevet til politiet, så hadde han gjort saken verre for seg selv.
Ja.
Og her innrømmer han jo alt.
Ja.
2 år etter drapet ble Terry dømt skyldig i mord og mordforsøk. Han ble dømt til livstid i fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 25 år. Og dette den mildeste straffen for mord. Så han fikk den mildeste straffen, altså.
Det er
kanskje fordi han ikke hadde noe kriminell fortid, jeg vet ikke. Men samtidig burde han også si i denne saken.
Nei.
I en annen rettssak mot han, altså for de 3 overfallene han hadde tilstått i brevet, så ble han finnet skyldig i 2 av dem.
Oh, ja.
Så jeg vet ikke hvor lang tid han fikk for det, men for det stod ikke noe sted.
Nei.
23. august i 2021, så døde...
Åja, Gud. Sorry, nå er jeg lett av faktisk, for jeg var sikker på at du skulle si at da slapp han fri igjen.
Nei, da døde han i fengsel av naturlige årsaker, ifølge myndighetene da. Men så leste jeg litt, litt nærmere på litt artikler og sånn, så stod det at det var kreft han døde av.
Mm.
Så jeg vet ikke. Ja,
kreft er gjerne noe man dør av eller dør med, det er mange
scenarier der.
Det er nesten en naturlig årsak blitt.
Misty ble en talsperson for mennesker som ble utsatt for kriminelle handlinger, og hun giftet seg og fikk barn. Når hun fikk vite at Terry døde i fengsel, ble hun glad over å slippe å delta på høringer, samt da å være redd for at han plutselig da skulle dukke opp.
Ja, for det har sikkert vært mye høringer om, skal vi prøve løslaten, eller?
Jep.
Åh, herregud.
Ja, som jeg leste, jeg vet ikke, for den siste artikkelen jeg leste om, den var vel skrevet i... Ja, når var det? 2009, og da var det en skilt alenemor til 2 jenter. Så, men,
det var hun?
Ja, hun, ja. Hvor det sto noe om henne, men jeg fikk jo den uttalsen, den var vi i 2021, men da sto det jo liksom ikke om hun fortsatt var alenemor eller ikke, men så tenker jeg, hun har i hvert fall barn da, og hun kom seg.
Uten varige men.
Ja. Altså, ja, og hun så på seg selv som, hva skal jeg si, ja, hun ville ikke se på seg selv som et offer da, men heller en positiv ting for å kunne hjelpe andre i samme situasjon, eller som hadde vært i samme situasjon.
Mm.
Nei, flott, flott dame altså.
Men for en idiot, han fyren var. Herregud, og tenk at han hadde 2 barn. Tenk deg at det er faren din.
Ja.
Å, herregud.
Men det også som var litt sånn, han lignet også på fantomtegningen.
Han gjorde det?
Ja. Oi. Så det er 2 personer som har lignet kliss like.
Hva er det du har brukt for å, hvor så du fantomtegningen? Er det en dokumentar?
Det var en dokumentar, ja. Hvor det var... Det var på YouTube.
Oh, ja.
Først så jeg vel en alla TikTok-video, sånn som jeg har sendt deg da.
Ja.
Så jeg først på det, og så fant jeg den på YouTube også, men den synes jeg ga meg litt lite. Altså, den var veldig kort.
Mm, mm, mm.
Og så tenkte jeg, jeg ser om det er noen andre dokumentarer, og da fant jeg den utfyllende som jeg faktisk har tatt ut ifra da.
Ja, ja, ikke sant.
Så veldig, veldig interessant, altså. Jeg synes det var litt sånn twister i det der, som jeg synes var litt kult. Og da, vi har jo vært borte i sånne, eller i hvert fall så har jeg hørt om sånne seriemordere som også leker katt og mus med politiet, eller som har vært tidligere politifolk og det altså, som er.
Jeg synes, altså, det høres ut som han... Han sa jo at han skulle så seg etter de neste offrene.
Mm.
Han gjorde jo ikke det.
Nei, han gjorde ikke det.
Han bare levde lenge på det han hadde gjort, og det å kunne hele tiden rippe opp i det. Og, hva fikk han til å ta gravstøtta hennes?
Nei, det jo.
Hva i verden?
Det, og så skjønner jeg ikke helt motivet hans heller. Var det...
Det må jo bare ha vært seksuelt
motivert. Ja, det var det, og så tenkte jeg også.
Hadde han noen mommy issues?
Nei, det også. For jeg prøvde å gjøre litt research på bakgrunnen hans.
Ja.
Fikk ikke opp noen
ting. Fikk ikke noe, nei.
Da tenkte jeg kanskje fordi han ikke har noe spesielt rulleblad. Da. Jeg fikk bare liksom hvor han, når han var født, hvor han jobbet, at han hadde en kone og barn. Da.
Lite forløsende når ikke du vet hva som får en person til å gjøre sånne ting.
Nei. Du kan ikke se for deg hvem som er en drapsmann og ikke.
Nei da, det kan du ikke.
Eller drapskvinne.
Jeg gleder meg til å se bildene.
Ja. Ja, yes. Det skal legges på sosiale medier, altså. Under Hold pusten podd.
Ja. ja. På Instagram og Facebook.
Ja.
Vi har fått noen meldinger denne uka, for vi var jo... Vi leverte jo ikke forrige lørdag.
Nei.
Så vi har fått noen meldinger fra folk som bekymret over at, det ikke, at vi har gitt oss. Så ja. Det jo hyggelig å bli savnet litt da.
Ja, det veldig hyggelig. Jeg la ut en liten video på sosiale medier, og det høres ut som det bare sånn, nei, vi bare litt snufsete. Ja. Det var jo ganske alvorlig, ja. Faktisk. Så jeg synes det sånn sett da, så får jo lytterne høre litt at det var
forklaring.
En god grunn til at vi ikke fikk muligheten til å spille inn noen episode.
Ja. Ja, jeg orker ikke, altså.
Nei, det fullt forståelig. Så det var like greit, egentlig. Jeg kjente det var merkelig med det. Jeg har det så gøy når vi på live.
Mm.
Men jeg ligger to dager etterpå, altså.
Ja.
Det veldig rart.
Det tar litt energi.
Tar all energien. Ja. Og så prøver jeg, ok, Heidi, ikke bruke opp all energien din når du på live. Men jeg blir så giret, så jeg klarer ikke.
Du klarer ikke, vel?
Nei.
Nei. Det var gøy da.
Det var veldig gøy.
Og takk til alle som kom.
Det var mange altså.
Ja.
Ja.
Full hus igjen. Stinn dakke som vanlig.
Ja, det gøy.
Ja, det gøy.
Veldig morsomt. Nei, men da får dere kose dere denne lørdagen her. Jeg håper at dere har fått litt, hva det heter for noe, at dere har blitt litt satisfied med en liten true crime episode i dag.
Ja, endelig.
Endelig.
Så snakkes vi om en uke.
Det gjør vi.
Eller kanskje før.
Ha det! Ha det!
Hehehehehehe